trebuie să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu și vom citi câteva versete din 1-a epistolă a lui Pavel către Timotei, 1 Timotei, capitolul 4, de la versetul 12 până la sfârșit. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fii nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata presbiterilor. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruie în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Asupra primelor versete din acest pasaj, cu ajutorul lui Dumnezeu, am stăruit data trecută. Nu fac decât să reamintesc, și anume faptul că în acest pasaj și nu numai, avem concentrate o serie întreagă de îndemnuri ce visează, întâi de toate, această pregătire lăuntrică a lui Timotei pentru lucrare, această viață necesară, dedicată pentru ca să facă o slujbă în folosul adunării și spre slava lui Dumnezeu. Deci aspectele personale și, în al doilea rând, îndemnul ce vizează lucrarea publică a acestui slujitor al lui Dumnezeu. Am văzut data trecută acest îndemn, acest imperativ, fii o pildă pentru credincioși în cele cinci aspecte, vorbire, purtare, dragoste, credincioșie, curăție. Apoi ia seama bine ce spune în versetul următor, la citire, la îndemnare, la învățătura pe care o dai altora. Și, în al treilea rând, nu fii nepăsător de darul care este în tine. Cu alte cuvinte, fii conștient de ceea ce ai primit din partea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, și funcție de acest dar pe care l-ai, să poți să faci o lucrare la care Dumnezeu te-a chemat. În continuare, aș dori să ne ocupăm cu alte patru aspecte concentrate în ultimele două versete. Un prim aspect este, iarăși, acest aspect de poruncă, de imperativ. Puneți pe inimă aceste lucruri. Viața personală, viața de mărturie, viața de credință, este o chestiune care afectează sau care marchează întâi de toate inima noastră, interiorul ființei noastre. Asta ne poate feri să fim superficiali. Ne poate feri să fim oameni de fațadă, o viață etalată doar în afară, atât cât ar putea oamenii să vadă, ceva ca o poleială care lucește, dar în lăuntrul inimii noastre se poate fi un mare gol, se poate fi o mare lipsă, se poate fi lucruri care nu-L slăvesc pe Dumnezeu. Puneți pe inimă aceste lucruri cu siguranță că atunci când inima este atinsă, când inima noastră este copleșită de aceste îndemnuri, ele vor lua chip în viața noastră, le vom urmări într-adevăr, așa cum vom vedea, cu stăruință. Puneți pe inimă aceste lucruri. Un alt sens al acestei expresii este și acesta. Dă-te în întregime lor, adică acestor lucruri, dedică-te total și fără rezerve lucrării lui Dumnezeu. reamintesc ceea ce spuneam și în alte rânduri, că o slujbă pentru Dumnezeu, și aici nu mă refer doar la slujbele mari, vizibile, publice, ci orice slujbă pentru Dumnezeu, implică întâi de toate să fii conștient prin Duhul lui Dumnezeu de un dar pe care l-ai primit. Dumnezeu a dat fiecărui credincios un dar de slujire. Cu alte cuvinte, fiecare dintre noi, după întoarcerea noastră la Dumnezeu, avem prin darul, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, un dar, un dar de slujire. Pentru că viața creștină nu este doar o viață pentru noi înșine. Viața creștină este o viață care pornește de la noi înșine și merge mai departe spre slujirea altora. Deci slujirea aceasta, repet, trebuie să se bazeze pe acest dar pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu. Spuneam și data trecută că foarte probabil Timotei primise un dar de excepție sau deosebit. Slujba lui era de mare întindere, de mare profunzime, de mare importanță. Și Timotei primește prin prorocie, cu alte cuvinte, un profet sau mai mulți din adunarea locală să fi vestit adunării că fratelui Timotei Dumnezeu i-a dat prin Duhul Sfânt un dar. Și apoi ceata presbiterilor să recunoască în viața lui Timotei, în slujirea lui Timotei acest dar și cum era atunci ceremonialul, să-și pună mâinile peste Timotei, cu alte cuvinte, să fie părtași și ei acestei descoperiri. Și Pavel spune, nu fi nepăsător de darul care este în tine. Sigur că dacă ne gândim la ceea ce avea de făcut Timotei în Efes, singur, în sensul că nu mai era de data aceasta însoțitorul lui Pavel. Nu mai era de data aceasta cel care să ajute pe Pavel în lucrarea lui într-un fel sau altul. De data aceasta Timotei este în fruntea lucrării așezat de Dumnezeu. Timotei este responsabil de lucrarea de la Efes și are o primă responsabilitate și putea fi această rezervă, această timiditate, această reținere lăuntrică. Doamne, e prea mult poate ceea ce am de făcut aici? N-aș putea să fac lucrarea aceasta, așa cum îmi spune Apostolul Pavel, puteau fi rezerve care se pot întâlni la fiecare slujitor atunci când slujitorul este cât de cât conștient de întinderea chemării lucrării sale. Și Timotei va fi încurajat, dacă vrei, va fi impulsionat prin cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, prin Apostolul Pavel, să își aducă aminte de această capacitate, de acest dar aproape apostolic pe care îl are și să-l pună în lucrare. Darul nu este o podoabă pe care să o așezi în vitrină. Darul de slujire nu este o unealtă pe care o ai să o ții poate cu admirație în mână și să nu faci nimic cu această unealtă. Darul este pentru a-l pune în lucrare, pentru a sluji, și Timotei va primi, repet, îndemnul acesta, impulsionarea aceasta pentru ca să nu stea în cumpără, pentru ca să nu stea cumva în rezervă, ci să pornească, într-adevăr, să pună la lucru acest dar pe care Dumnezeu i l-a dat. În al doilea rând, slujirea aceasta care se întemeiază pe un dar trebuie să angajeze inima credinciosului, ființa lui lăuntrică. Dacă nu face o lucrare, este și popor cuvântul acesta, chiar și o expresie a Scripturii, să lucrezi cu inimă. Nu așa de mântuială, nu de o manieră superficială, nu de o manieră dezinteresată, nici de o manieră interesată pentru propria slavă, ci să lucrezi cu inimă. M-am gândit la câteva expresii ale cuvântului lui Dumnezeu, câteva locuri în care credincioși ai lui Dumnezeu, chemați la anumite lucrări, să fie atinși în inima lor de lucrurile. Dar de toate, este definitoriu ceea ce spune Scriptura în Fapte 2:42. Știm cu siguranță pe de rost lucrul acesta. Ce făceau primii ucenici? Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Aveau pe inima lor această pregătire pentru ca apoi să slujească. De asemenea, credincioșilor evrei, încă din vechime, li se poruncea prin legea Domnului, și nu fac decât să citez un verset din Deuteronom, capitolul 6, versetul 5, care spune următorul lucru. Deuteronom, capitolul 6, versetul 5, este prima poruncă din Decalog. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, atenție, cu toată inima ta și apoi cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Deci, cu alte cuvinte, înainte de orice dedicare, înainte de orice lucrare, prima coordonată pe care se angajează viața celui credincios este sau ar trebui să fie această dedicare, această iubire a lui Dumnezeu. Nu vrem să spunem vorbe mari, vrem doar să cităm cuvântul lui Dumnezeu, să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta. Mai apoi, ca o mustrare, spune Dumnezeu lui Samuel, atunci când va fi trimis în casa lui Isai Betleemitul să ungă pe viitorul împărat, și când Samuel se va uita la Eliab, la ceilalți fii ai lui David, toți frumoși, mari, înalți, și părea, ai spune inima lui, că unul dintre ei trebuie să fie unsul Domnului, Dumnezeu îi spune și optește prin Duhul Sfânt, nu acesta, nu acesta, nu acesta. Și spune lui Samuel acest verset pe care iarăși cred că îl știm bine, în 1 Samuel, capitolul 16, versetul 7, care spune așa. Omul se uită la ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Deci iată că și în privința aceasta, eficiența unei lucrări, calitatea unei lucrări pentru Dumnezeu, se măsoară prin acest termometru al angajamentului de inimă pe care s-o pui în lucrarea Domnului. Sigur că ne pot motiva dacă facem ceva pentru Dumnezeu, poate multe alte lucruri. Poate multe alte, eu știu, aspecte pe care să le urmărim. De fond este acesta. Și anume să putem fi repet angajați în lucrarea lui Dumnezeu, întâi de toate, cu inima noastră. Puneți pe inimă aceste lucruri. Aș merge cu aplicație practică. Chiar cuvântul pe care poate îl ascultăm aici. Ar putea să fie, eu știu, o nouă pagină, să zicem, de învățătură, ceva care am mai auzit, ceva probabil care nu primim, că sunt și unei care sunt destul de astupate, sunt aici, dar cuvintele zboară pe la urechi. Dumnezeu să ne ajute ca, într-adevăr, și cuvântul lui să-l punem la inimă, pentru că doar acolo el poate să rodească pentru fiecare parte dintre noi, pe de o parte la această înaintare în viața personală, în viața de credință, iar pe de altă parte la această lucrare la care suntem chemați. Mai amintesc iarăși un verset, pentru că mi-a plăcut că, de pildă, Solomon, acest împărat înțelept al lui Israel, se roagă lui Dumnezeu la începutul împărăției sale următoarele cuvinte. În 1 Împărați, capitolul 3, versetul 9, este un crâmpei din rugăciunea lui Solomon și îl spune așa: dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul său. Ce frumoasă cerere! Solomon este chemat să stăpânească peste o mare împărăție. Peste cea mai întinsă peste cel mai întins teritoriu al împărăției lui Israel din întreaga lui istorie. Și tânărul acesta, cum spune și cuvântul, plământ, este copleșit de această povară de responsabilitate pe care avea să o primească. Și va duce lui Dumnezeu și va duce înaintea lui Dumnezeu această cerere care place Domnului. Să-i dea o inimă pricepută și mai apoi cere înțelepciune de la Dumnezeu ca să știe cum să cârmuiască și apoi să judece poporul acesta. Sigur că și Noul Testament ne spune despre această investiție pe care Dumnezeu o face în inima noastră întreagă. Vreau să amintesc din Galateni, capitolul 4, versetul 6, care ne spune așa: Dumnezeu ne-a trimis unde? În inimă! Duhul Fiului Său, adică Duhul Sfânt. Efeseni, capitolul 3, versetul 17, ne spune iarăși că așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Și în sfârșit, 1 Petru, capitolul 3, versetul 15, acel așa frumos verset care spune: sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Am făcut această extindere puțin asupra acestui îndemn: puneți pe inima acestei lucruri pentru a putea înțelege, sper, ceva mai bine, că inima, când este într-adevăr ocupată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin prezența Domnului Hristos, prin prezența Cuvântului, poate să determine în viața noastră și înaintarea în ceea ce privește sfințenia personală, iar pe de altă parte, înaintarea în ce privește lucrarea lui Dumnezeu. Puneți pe inimă aceste lucruri. Mă gândeam și când meditam la lucrurile acestea, cât de eficientă, cât de frumoasă ar fi lucrarea oricărui credincios, repet, mică sau mare, publică sau în particular, cât de frumoasă ar fi lucrarea noastră în măsura în care am fi mai conștientizați de Scriptură, să punem la inimă lucrurile, poruncile, cuvântul ce vizează întâi de toate, așa cum spuneam, sfințenia noastră și apoi atașamentul în lucrare. Un al doilea îndemn pe care îl regăsim în aceste ultime versete este o expresie tradusă foarte românește, aș putea spune, îndeletnicește-te în totul felul. Cred că în limbajul modern cuvântul acesta nu prea se mai folosește. Dar fratele Cornilescu a găsit din limba neaoșă românească la începutul secolului 20 cuvântul acesta: îndeletnicește-te în totul cum e. Sigur că nu cred că ne trebuie prea multă explicație, aș vrea cu alte cuvinte să înțelegem că asta înseamnă perseverență. Să ne ocupăm de creșterea noastră spirituală nu doar din când în când. Nu doar din duminică în duminică. Nu doar dintr-o strângere de adunare într-alta, să fie atunci așa pași din aceștia pe care să încercăm să-i facem pe drumul mărturiei noastre. Și Apostolul Pavel prezintă acest îndemn ca o perseverență, ca o stăruință, ca un lucru pe care să-l facem în fiecare zi. Nu mă refer doar la lucrare. Poate uneori pentru lucrare sau alta, sau pentru o etapă de lucrare, trebuie o investiție personală în ceea ce privește meditația, în ceea ce privește cercetarea cuvântului, în ceea ce privește cercetarea vieții personale, în ceea ce privește rugăciunea și așa mai departe, pentru ca o lucrare sau alta să poată fi realizată. Dar îndeletnicește-te în totul cu ele, se referă la toată această gamă de preocupări, repet, pentru creșterea noastră spirituală, cuvânt, rugăciune, evlavie și așa mai departe. Un alt posibil aspect înțeles ar putea fi și aceasta: dedicare totală. Adică să nu cumva să luăm pesărite anumite îndemnuri ce privesc sfințirea noastră personală. Anumite lucruri să ne considerăm că pot fi aplicate, altele că ar putea fi aplicate pentru alții, că nu mi se potrivesc și așa mai departe. Îndeletnicește-te, sau cu alte cuvinte, dedică-te cu totul acestor lucrări, acestor căi de propășire spirituală și acestor căi de propășire a lucrării pe care Dumnezeu te-a chemat să o realizezi pe numele Lui. Un alt lucru și un alt înțeles posibil al acestei expresii poate fi și acesta: asumă-ți responsabilități personale. Când ne dorim în sfințirea practică, nu poate fi doar ca privitul unui tablou. Sau cum spune Iacob, privind fața firească așa ca într-o oglindă și apoi plecăm și uităm îndată cum eram. Înseamnă asumarea responsabilității. Înseamnă acest angajament al voinței noastre lucrată de Duhul lui Dumnezeu pentru ca, într-adevăr, să fim ajutați să creștem în procesul de sfințenie. Și mânia de ieri să dispară și răutatea de astăzi să poată fi eliminată și șchiopătările în viața noastră să poată fi iarăși eliminate, aspecte concrete pe care să le urmărim, asumarea responsabilității personale în ceea ce privește creșterea noastră duhovnicească. Fără toială că Scriptura are echilibrul ei și aceia dintre noi care pun accent poate mult prea mare asupra unui aspect și uită alte aspecte, să dezechilibreze acest ansamblu al Scripturii care înseamnă, întâi de toate, această lucrare a lui Dumnezeu, eficientă, totală, deplină, mântuirea Lui și această mântuire pe care Dumnezeu o continuă în viața noastră personală, prin toate mijloacele pe care le pune la dispoziție Duhul Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea și așa mai departe, este, repet, lucrarea prioritară, primordială a lui Dumnezeu. Dar, pe de altă parte, este responsabilitatea totală a omului. Și aici oamenii fac uneori despărțiri, aici oamenii pun accente dezechilibrate. Unii poate pun accent total pe lucrarea lui Dumnezeu. Ea este, într-adevăr, desăvârșită. Dar dacă se uită și accentul pe care Scriptura îl pune pe responsabilitatea personală, se poate da naștere la o înțelegere eronată a Evangheliei pe care noi nu o avem. Și anume că eu nu mai am nicio responsabilitate, nu mai fac nimic, sau dacă fac lucrurile rele, nu mai am nicio responsabilitate. Ba da, ai responsabilitate în ceea ce faci, bine sau rău. Și cuvântul echilibrează lucrurile acestea. Pe de altă parte, există o altă latura dezechilibrului, când omul, eu știu, pune lucrarea lui Dumnezeu, poate la început, dar după aceea diminuează înțelesul și rostul lucrării lui Dumnezeu și accentuează cu mult mai multă greutate lucrarea omului. Și se dă naștere la aspecte de legalism, la aspecte de egocentrism sau această centrare a vieții în jurul nostru, și toate aceste aspecte dezechilibrează ceea ce Scriptura ne arată într-un mod clar. Lucrarea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului, îndeletnicește-te în totul cu ele. Credinciosul nu este un robot pe care să-l învârtă cineva, o persoană cerească, o cheiță și să urmeze un drum, eu știu, prestabilit. Credinciosul este o ființă responsabilă și Dumnezeu respectă responsabilitatea omului și îl determină pe om să se responsabilizeze în ceea ce are de făcut în lucrarea lui Dumnezeu. Un alt aspect probabil al înțelesului acestei sintagme, îndeletnicește-te în totul cu ele, să poată fi și lucrul acesta că sfințirea personală plus lucrarea pe care suntem chemați să o facem reprezintă punctul central pentru orice om credincios. Putem fi oameni bine calificați în lucrurile de afară, putem fi poate educați în sensul educației omenești, manierați, dar acestea nu reprezintă decât valori marginale. Valorile centrale le reprezintă valorile pe care Dumnezeu le așează în inima noastră, cele care conduc la o viață de evlavie și cele care conduc mai apoi la o viață de slujire. Îndeletnicește-te în totul cu ele, mi-aș dori din toată inima să poată fi o poruncă, un îndemn pentru fiecare în parte dintre noi la o viață de dedicare. În al treilea rând, este acest îndemn tot așa foarte, foarte personal. Și aș vrea să spun ceea ce repetam și altă dată. Îndemnurile acestea, care sunt adresate întâi de toate lui Timotei, mai apoi pot fi înțelese pentru slujitor ai lui Dumnezeu, îndemnurile acestea cred că pot să aibă o adresă general valabilă pentru orice credincios. De aceea, să luăm seama la ele, cu siguranță că îndemnurile acestea au fost de folos lui Timotei. Au fost de folos altor credincioși, slujitori pe care Dumnezeu i-a folosit. Dar ne-ar fi de mare folos în măsura în care lucrurile acestea le-am aplicat la propria noastră viață. De altfel, acesta este și rostul demersului cuvântului lui Dumnezeu, public sau personal, pentru fiecare în parte dintre noi. Deci, al treilea lucru este fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Iarăși cuvinte care mărturisesc că mă cutremur atunci când le citesc și vreau să le citesc întâi de toate pentru propriul meu folos. Fii cu luarea minte asupra ta însuți. Ce înseamnă asta? Că, într-adevăr, aceste acumulări pe terenul vieții spirituale se poată fi verificate, se poate fi puse în oglinda cuvântului lui Dumnezeu. Doamne, mă dorește într-adevăr să mă apropii de cuvânt. Cum stau eu cu însușirea, cu meditarea, cu hrănirea, cu cuvântul Tău? Se poate fi întrebări pe care să ni le punem. Care este aplicarea mea față de cuvântul lui Dumnezeu? Nu doar atunci când pregătim un mesaj, nu doar atunci, poate, când vrem să spunem cuiva un lucru. Care este atitudinea mea personală față de cuvântul lui Dumnezeu ca nevoia unei hrăniri personale învestulătoare? Atunci când nu ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu, nu ne putem aștepta la vreo privință în viața personală. Sunt abordări eronante că așa nu trebuie sau nu prima refrește de pildă memorarea cuvântului care este o parte a hrănirii cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că, mă rog, o să îți amintească Domnul Iisus cine știe când despre ce va fi nevoie. Nu! Că Domnul Iisus Hristos de pildă spune că în fața unor împrejurări neprielnice Domnul ne va pune pe inimă sau în gură cuvintele respective. Asta înseamnă că Dumnezeu va scoate, sau Domnul Hristos va scoate, din tezaurul inimii noastre ceea ce am acumulat din cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, ca fiu al omului, a învățat scripturile Vechiului Testament. Le-a auzit la sinagogă, probabil le-a citit cât a avut ocazie, ajunge la templu, citește, se îndestulează de cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, până la vârsta de 30 de ani, are, ca fiind al omului, repet, are această acumulare de cuvânt. În pustie n-a avut stururile legii, pentru ca să ne răspundă satanei cu cuvântul lui Dumnezeu, ci îi răspunde cu acel cuvânt pe care el, ca fiind al omului ispitit, îl înmagasinase în inima lui. Este scris. Repet, cum stai cu meditația la cuvântul lui Dumnezeu, cu hrana cuvântului lui Dumnezeu? De asemenea, când mi se spune să fim cu luarea minte asupra noastră înșine, mă gândesc la o altă posibilă întrebare. Cum stăm cu relațiile noastre care fac parte din viața noastră? Relații în familie, relații în societate, relație cu prieteni, cu vecini și așa mai departe. Cum sunt relațiile noastre? Sigur că atunci când spun lucrul acesta, mă gândesc la partea ce ți se cuvine. Că dacă unul te dușmănește fără nicio pricină, ce poți să faci? Dacă unul te vârfește fără noimă, ce poți să faci? Important este să ai în inima ta slobozenia, că în ceea ce te privește ai o relație corectă cu cei din jurul tău. Relație, repet, în familie sunt multe lucruri de spus, nu este acum timpul, relația cu soțul, cu soția, relația cu copiii, relația cu ceilalți din casă, cum sunt relațiile noastre. Dacă sunt afectate, atunci este încă o dată oportun acest îndemn, fii cu luare aminte asupra ta însuți. Dacă sunt lucruri personale de clarificat, trebuie clarificat, nu la general, nu aspecte închipuite, nu aspecte imputate, cine știe cum, ci aspecte personale care trebuie rezolvate. De asemenea, mă gândesc la relațiile cu credincioșii din adunare, multe sunt frânte, multe sunt în suferință. De ce? Sunt multe și multe aspecte. În ce te privește? În dreptul tău. Care este relația ta cu cei din jur? Cu frați, cu surori? Este un semn de întrebare și aș vrea să fie o întrebare pentru fiecare parte dintre noi. Pe de altă parte, când e vorba să privești la tine însuți, mă gândesc și de o bună bucată de vreme vinerea seara, pentru cei care vin, de adevărat, că nu mulți se ostenesc să vină vinerea seara, ne-am ocupat cu lucrarea Duhului Sfânt în cei credincioși și în ultimele dăți ne-am ocupat cu plinătatea Duhului Sfânt. Și mă gândeam în timp ce meditam și la ultimele ecouri ale întâlnirii de vineri seara, cum stai cu umplerea Duhului Sfânt? Cât de plină ți este viața de prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care te face să veghezi, să lucrezi, să te rogi, să fii atent la viața ta și așa mai departe. Sigur că pot fi și multe alte întrebări, aș mai pune doar una. Cum stai sau cum stăm cu facerea de ucenici? Înainte, rabinii evrei aveau grijă aceasta să strângă pe lângă ei copii sau poate unor și persoane mai mari pe care să-i învețe legea lui Dumnezeu, să facă ucenici în cunoașterea legii sfinte. Prorocii, de asemenea, ne aminteam tot vineri seara, că prorocii aceștia recrutați de pildă de Samuel își va face o școală de proroci. Și Samuel se va îngriji ca în timpul vieții lui, între alte slujbe pe care le avea de făcut, și anume judecătorul în Israel, să poată avea și rolul acesta didactic, și anume să învețe, să crească în cuvântul lui Dumnezeu noi cete de proroci, care mai apoi vor fi de mare folos în istoria lui David și mai apoi alte generații. De asemenea, Elisei și așa mai departe. Cum stăm noi înșine cu cei care ne urmează? Ai măcar o persoană, și aici mă refer și la surori și la frați, o persoană pe care să o fi influențat de-a lungul anilor în sensul bun ca să poată să-i slujească Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus, de pildă, în bună măsură, cei 3 ani și jumătate i-a investit în a crește 12 ucenici, în a-i forma, în a-i învăța să cunoască cuvântul lui Dumnezeu și în a-i învăța să slujească sau să lucreze alături de El. Cum stăm cu facerea de ucenici? Este iar despre pe o altă întrebare. Pe de altă parte, ne spune aici că o altă latură acestei autoexaminări în fața cuvântului este și în ce privește învățătura pe care o dăm acolo. Sigur că lucrul acesta se aplică celor care sunt chemați să dea învățătură credincioșilor. Suntem extrem de responsabilizați înaintea lui Dumnezeu cu privire la cuvântul pe care îl spunem public, cuvântul pe care îl împărtășim altora care ne ascultă, de unde te inspiri, de pildă, în mesajele tale. Ce este central în mesajul pe care vrei să-l spui într-un loc sau alt? Este Domnul Iisus Hristos? Este lucrarea Lui de pe crucea Golgotei? Este puterea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu care să însuflețească orice lucrare? Repet, este vorba de curăția de învățătură. Fără îndoială că și pe terenul acesta sunt o serie întreagă de derapaje, de acuze și așa mai departe. În ce ne privește, dorim să rămânem la frumusețea cuvântului lui Dumnezeu din Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu luat în întregimea lui, cuvântul lui Dumnezeu neciuntit, cuvântul lui Dumnezeu neschimonosit, pentru că în felul acesta să putem avea întregul folos și noi și cei care ne ascult. În sfârșit, un al patrulea aspect pe care îl subliniază prin îndemn Apostolul Pavel aici este: stăruiește în aceste lucruri. Este bine dacă le auzim, este bine dacă le citim, este bine dacă ni le însușim, dar este și mai bine dacă le aplicăm cu consecvență. Stăruiește asupra acestor lucruri. Viața practică ne spune că odată o lecție învățată nu este de ajuns ca să o ții minte toată viața. O lecție învățată trebuie repetată, trebuie aplicată și așa mai departe, exersată. Sunt exerciții pedagogice pe care profesorii, învățătorii le fac cu elevii pentru ca să rămână cu ceva din materia studiată, cu atât mai mult. Nu este vorba de a rămâne cu ceva din materia studiată a cuvântului, ci de a rămâne cu ceva din cuvântul lui Dumnezeu pe care El îl stăvește în inima noastră. Stăruiește în aceste lucruri. Cu alte cuvinte, zi și noapte să ai în vedere Timotei, să ai în vedere frate sau soră, practicarea lucrurilor din cuvântul lui Dumnezeu. De pildă, tot în proepistolă a doua Timotei, capitolul 4, versetul 2, este versetul acela care, de care ne amintim, cred, ușor. Propovăduiește cuvântul, îi spune Pavel lui Timotei, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Cu alte cuvinte, folosite ocaziile. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu, înmagazinat, în inimă, memorat cu ajutorul minții noastre înainte, să poată să fie folosit în orice împrejurat. De asemenea, apropo de stăruință, Apostolul care a scris epistola către evrei, ne-a lăsat scris în capitolul 12, versetul 1, citesc doar un fragment, spune așa: să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Fac o paranteză, am anumiți colaboratori la serviciu, fără de ală mai tineri, care fac din când în când cât un cross prin București maraton. Fie cel întreg de 40 de kilometri, fie pe jumătate, fie pe sfert. Dar îi apreciez și îi admir și le spun lucrul acesta, că se antrenează, își dedică timp pentru a se antrena, pentru că a alerga chiar și jumătate din maraton, 21 de kilometri, nu este treabă simplă. Și o fac nu doar adolescenți la 15-20 ani, care au 35-40, chiar mai mulți ani, care fac lucrul acesta și care îmi spun, păi zice, eu fac ore în șir săptămânal de antrenament. Stăruință! De ce? Pentru că vrea, mă refer la sensul omenesc, pentru că vrea, într-adevăr, să ajungă la capătul cursei. Și tot ei mai spun, și pe când se aliniază la start, sunt mulți. Unii aleargă 200-300 de metri, au ieșit din rând. Alții aleargă poate un kilometru, au obosit, au ieșit din rând. Câțiva ajung la capăt. Sigur, eu mă gândeam în privința aceasta și când meditam la lucrul acesta, că sunt probabil atât de puțini credincioși care se stăruie, care să alerge cu stăruință. Probabil că nu vom avea toată viața același ritm de lucrare sau de alergare, dar important este să alergăm cu stăruință opririle, haltele și alte asemenea copasuri, poate îndelungi, fac rău lucrării lui Dumnezeu și nu aduc niciun folos pe creșterii noastre spirituale. Acum, în încheierea Apostolul Pavel îi spune lui Timotei despre acest lucru și am să recitesc din versetul 16, ultima parte, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. O primă precizare. Când spune că te vei mântui, nu este vorba nici de cum de mântuirea ca salvare a sufletelor noastre, ca mântuirea ispășitoare, mântuirea ca lucrare a lui Dumnezeu. Pentru că limba română, așa cum este ea, uneori are cuvinte cu înțelesuri multiple, înțelesul acestui cuvânt este că dacă Timotei va stărui în aplicarea cuvântului lui Dumnezeu în viața lui personală, dacă va stărui în creșterea, în sfințenia personală, dacă va stărui să lucreze cu sârg și continuu în viața lui de adunare, dacă va continua să dea bună învățătură, Dumnezeu va lucra atât pentru el, cât și pentru credincioșii din adunare, să fie izbăviți de învățăturile abătute. Ăsta este sensul de izbăvire, de a fi feriți de învățăturile abătute. Este limpede că dacă acești credincioși, nu numai ei, atunci când într-o adunare credincioșii își însușesc bine cuvântul lui Dumnezeu, atunci învățăturile abătute și falsurile pot fi lesne date la o parte. Dacă despre aceia care n-au un dreptar al învățăturilor sănătoase, n-au în inima lor această învățătură clară, limpede, puternică a cuvântului Dumnezeu, pentru astfel de oameni, orice vânt de învățătură, cum spune Pavel în Efeseni, îi duce ca un val. Deci, făcând așa, Timotei, el însuși, putea să fie ferit de pericolul învățăturilor false și al învățătorilor falși, și un al doilea lucru, el și credincioșii din Efes puteau să fie feriți sau izbăviți de o viață de trândăvie, de o viață de nelucrare. Sigur că și-o spun cu durere, sunt persoane, nu știu cât de credincioși sau nu, mai puțin credincioși, sunt destule persoane care trăiesc, iertați-mi expresia, în trândăvie spirituală. Nu tu citit, nu tu lucrare, nu tu adunare, dacă vin să fie totul perfect, să se simtă bine, să aibă totul de-a gata, pleacă așa cum au venit și cu nimic în inima lor, nimic care să-i schimbe. Oaspeții, musafirii, totdeauna pretențioși și totdeauna primii la critică. Nu despre aceasta vrea să ne vorbească cuvântul Dumnezeu. Deci dacă vom stărui în aceste lucruri, vom fi scutiți de un creștinism trândac, de un creștinism nelucrativ, de un creștinism neresponsabil. Dumnezeu să ne ajute să putem fi culoarea minte la ceea ce ne transmite El. Nu sunt cuvintele mele, nu sunt cuvintele altcuiva, așa cum am văzut, sunt cuvintele inspirate ale Lui Dumnezeu, adresate fiecăruia în parte dintre noi, la o manieră imperativă, aș putea spune nenegociabilă, la o manieră imperativă, și Domnul să ne ajute să fie cu folos în viața noastră, să putem remarca și noi, dacă este cazul, zi de zi, această creștere în cunoașterea Domnului Hristos, această creștere în viața personală de mărturie și fără îndoială această creștere în angajamentul nostru pentru lucrarea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta.